Via positiva. Via positiva. Via positiva. Prijazen pozdrav, poslušalke in poslušalci, v studiu pozdravljam dve dami. Z nami je Ida Praček in Melita Kordeš Demšar. Dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Najlepše hvala, da ste prišli v poletju, to še zdaleč ni samo po sebi umevno. Da imamo čas tudi za takšne reči, ker običajno nas potikam odpeljajo, radi imamo več miru, da smo z izbranimi. Res hvala lepa za ta čas, še posebej, ker vemo, da je, ne vem ali pred obema, ali zgolj pred vami, gospa Ida in vašo družino, kar dolga pot.
Tako je. V avgustu se odpravljamo v Ugando. Radi bi šli pomagati v sirotišnico, kjer biva 80 otrok. Za ta podvig smo se pa odločili junija po posvetu z našimi prijatelji, ki pa so to pot pred nami že opravili. V tej sirotišnici biva tudi naš varovanec, kateremu smo botri in mu pomagamo pri šolanju, tako da ga bomo, verjamem, tudi na tej poti spoznali. Radi bi pa tudi kaj dobrega naredili. Kar nekaj projektov je pred nami, predvsem zaradi tega, kar sem že zadnjič povedala, da je sirotišnico poplavilo, predvsem kuhinjo in tega se bo treba najprej lotiti.
Govorimo pa, gospa Ida, o tem programu botrstvo. Kar nekaj Slovencev je vključenih v to ali o temu programu kaj podobnega. Zdaj se nasmihata, pa prosim, ja, pojasnita, da ne bomo kakšnih nepravih informacij širili naokrog.
Bi jaz tukaj kar predala besedo Meliti.
Ja, je botrstvo, ampak ne znotraj tega večjega programa botrstvo. Tudi mi imenujemo to botrstvo. Je pa to ena ločena skupina otrok, ki je v Ugandi in to je začela to pot je začela Alenka Strdin-Košir, moja sošolka iz srednje šole, zdravnica. In ko je odhajala tja že kot študentka pomagati, tam imajo tudi en center, kamor se vsako leto slovenski študenti medicine odpravljajo. Blizu te sirotišnice je takrat spoznala to gospo, domačinko, ki vodi to sirotišnico. Kedris je ime gospe. No in ko smo se enkrat tako dobili na obletnici, je rekla, ti bi pa res lahko šla tja, zato ker delaš na področju šolstva in bi lahko pomagala. Tam imajo enih 8 vzgojiteljev, ki skrbijo za te otroke v sirotišnici in me je prosila, če lahko gremo. In takrat smo mi šli pred enimi 3 leti z družino, je bilo ravno tik po koroni, tja in smo videli, kje, kako živijo in takrat sem jaz sprožila tudi akcijo, da bi več otrok imelo botre. Ker z družino smo se po tednu dni bivanja tam odločili, da bomo botri enemu izmed otrok, to pomeni, da bomo plačevali šolanje. In toliko otrok nas je hodilo prositi, da bi oni bili izbrani, da bi bili da bi mi bili botri njim.
Ker so s tem,
kar srce, še zdaj imam kurjopovd, ker s tem vedo, da imajo prihodnost. Če bodo imeli šolo, bodo imeli prihodnost. Jaz s tistem tednu, ko smo bili tam, dobrem tednu, vem, da sem obljubila, da bom jih naslednji dan nekaj o geografiji učila. In grem ob 8 malo okrog teh, kot ene barake so, in vidim, že vsi sedijo. Sem rekla, nismo zmenili ob 9. Ja, smo zmenili ob 9. Sem rekla, zakaj že sedite? Čakamo. Čakamo vas. Vi kar v miro vse urete, mi imamo čas. In so vsi 1 uro bili pripravljeni čakati, da me bodo slišali govoriti. In res zauzeti za učenje, to jim je tako pomembno. Imajo pa težke življenjske zgodbe. Tako da vsi ne bodo mogli biti zelo uspešni v šolah, nekateri so pa zelo uspešni. Tako da takrat sva potem z možem rekla, moramo angažirati vse, ki jih poznamo, če bi še kdo bil pripravljen. Najin cilj je bil kakšne 2 ali 3 otroci, da bi še dobili, ampak takrat smo 20 družin dobili, ki so zdaj botri. Je pa seveda še nekaj otrok, ki še pričakujejo in čakajo to in želimo si, da bi vsak od botrov lahko šel tja tudi pogledati. A ne? In potem,
seveda še bolj oseben odnos.
Tako, tako sem potem, ker je Ida s prijateljci že 10 let, sem rekla, pa dajte iti pol tja, namesto da dopust nekam in bodo presrečni, da jih pride kdo obiskati.
Ja, Ida, vam je Melita na nek način kar predala besedo. Pa še vi povejte v svojih izkušnjah, kakšne so z Ugando in s temi mladimi ljudmi, ki imajo lepšo prihodnost prav zaradi sočutja vas in pa vam podobnih.
Ja, mi smo botri zdaj 3 leta in kar nam je nam kot botrom najbolj dragoceno je to, da gospa Alenka, ki nekako bdi nad otroci in nad sirotišnico, vsako leto vsem botrom pošle nekakšno obvestilo o tem, kako uspešen je otrok, kaj, katero so njegova močna področja, kje ima še mogoče izzive in na tak način se mi zdi, da smo bliže tem otrokom in jih dejansko spoznavamo, lahko spremljamo in tudi nam je bolj mar za njih, da ne dajemo samo denarja, ne, ker to je včasih zelo lahko odpre denarnico, ne, včasih je najbolj dragoceno to, da ti je mar za nekoga in da stopiš korak bliže k njemu in zato smo se mi tudi odločili, tako da bomo šli družinsko, 3 otroci in midva z možem za dober teden, slabih 14 dni bomo tam z otroki in z vzgojitelji in upam, da bomo s tem, kar smo tudi tukaj velikodušno zbrali od vseh donatorjev, tukaj res bi se na tem mestu ponovno zahvalila vsem, ki so na tem, pač v tem kratkem času od konca junija do sredine julija skupaj z nami nekako zbrali ta pogum pa pomagali ali z konkretnimi darovi, to so bile igrače, didaktični pripomočki in oblačila ali pa, samo, ali pa z denarjem, da bomo tam lahko otrokom kupili tako vse za kuhinjo in vse pripomočke oziroma velike večine pripomočkov in tudi potem pomagali z denarjem, ki bo pa ostal, ker smo ga zbrali nekaj več kot 5000 evrov skupaj z Župnijo Šentvid in z donatorsko kampanjo, ki je bila tudi objavljena na vaši spletni strani. In sedaj se res intenzivno pripravljamo, že polnimo kovčke, tako da in jih tehtamo, ker kljub vsemu je pa Uganda daleč in potujemo z letalom. In je, smo nekako prostorsko tudi omejeni, tako da poskušamo vse spraviti v ta obseg prtljage, ki jo imamo na voljo.
Smo še vedno lahko, če samo na hitro vskočim, del te pomoči, vam še vedno lahko kam nakažemo, kaj prinesemo tik pred zdajci?
Tako je. Kdor bi se odločil, da bi doniral za otroke v tej sirotišnici, z veseljem lahko donira preko kampanje, ki je odprta na vaši spletni strani. Še vedno do konca julija bo ta spletna stran delovala in mi vsak evro je dobrodošel, kar ne bo šlo za ta konkreten namen, ki je tam naveden, za popravilo kuhinje, bo šlo za otroke. Tudi na tej kampanji boste vsi lahko spremljali, kako bo naše delo v Ugandi potekalo, se bomo objavljali, tako da boste lahko sproti spremljali, kaj dejansko bomo mi počeli v teh dneh, ko bomo tam. Upamo, da nam bo kar nekaj stvari uspelo narediti, zagotovo pa ne vse, tako da bo tudi potem, ko bomo mi odšli, verjetno ostal še pečat tega, kar smo pustili tam, pa bodo iz Ugande pošiljali, kaj bodo z vašimi in našimi darovi lahko uspeli narediti za te otroke v sirotišnici.
Ja, jaz bi samo dodala, glede kuhinje, si morda predstavljamo takšno kuhinjo v enem prostoru z elementi, kuhijskimi, pečico in tako naprej. To je en prostor, ki je pokrit s streho, noter so pa kurišča, torej ne gre, nimajo elektrike, ampak je tako kot včasih bila peč iz zidakov sestavljena in gor so kotli, tako bi jaz rekla aluminijaste velike posode in imajo 3 taka kurišča, ker z drvami skurijo, zakurijo ogen in potem tam s takim velikimi kuhalnicami se meša. Razlagam zato, ker res imajo skromno hrano, vsak dan jedo iste stvari, stvari, ko smo mi prišli, smo potem tako poskrbeli, da so malo beljakovin recimo dobili, enkrat so jajčko dobili, enkrat smo pa rekli, da bomo piščanca kupili, ker to dobijo nekajkrat na leto. Vem, da me je enkrat takrat, ko smo kuhali te piščance, me je deklica vprašala, jaz sem pa slišala, da pri vas v Evropi vsako nedeljo jeste meso. A je to res, da čisto vsako nedeljo? Sem rekla, ja, nisem jim upala reči, da skoraj vsak dan lahko jemo meso in so se tega zelo veselili. No, moje kuharske sposobnosti na nje sem kar ponosna sicer, ampak tam pa ne, ker sem za 100 otrok morala v tistih kotlih skuhati in smo naredili, prej smo šli špagete boloneze, ker vsaka Slovenka to zna kar z levo roko skuhati. Ampak tam najprej mesa nisem mogla dobiti sploh, ker nimajo hladilnikov in so posebej in tem so mi meso pripeljali. Paradižnikova omaka je kar v takih kontejnerjih kot recimo kurilno olje ali pa olje za avto. In pa smo čebulo rezali in seveda, ker ta dna teh kotlov niso ravna, so takole vse upognjena, valovita, se je tam noter to malo zapeklo in bilo malo zasmojeno. Špageti pa niso take, kot so tukaj, ampak to se je vse razpustilo v vodi in je nastal pire krompir z neko nenadoma sladko omako, ki sploh nismo sladkorja noter dali, ampak zgleda zaradi konzervansov je tista paradižnikova omaka tako sladka. Ko smo to skuhali, otroci v vrsti stali 100 otrok s takimi očmi, jaz sem se pa skrila za vogavtarem, je mogel priti mož iskati, ker je bilo tako nerodno, ker ni bilo v redu skuhano. Tako da jaz jih občudujem, da v teh kotlih karkoli dobrega uspejo skuhati in privošim, da dobijo novo korišče in v redu kotle, da, ker je res ni lahko, no.
No, vidite, če vam kdaj ne bo uspelo, če se ne bodo najbolj posrečile testenine, nikar ne jemljemo, ampak res nikar, niti drobtinice za samo po sebi umevne. Ampak brez izkušnje pač to ne gre, sicer je tole moje moraliziranje.
Ja, res to enostavno ne moreš verjeti, kako so lahko zadovoljni. Vsako jutro dobijo neke vrste kot nek gres, vsako jutro isto. Vsako jutro je lonček tistega gresa in to so tako srečni. In posebno časi štejejo, če potem ti to razdeliš, tako da so otroci moji bili, vsak je bil en dan na vrsti, da jim je to razdelil. In vsak dan neke vrste zelje, neke vrste krompir, z malo kakšnega fižovčka noter in to se nišče ne sprašuje, zakaj je vsak dan isto. To je normalno, da je vsak dan isto.
Gospa Melita, ko tako doživeto opisujete, vaša prijateljica, sošolka, polna navdušenja, to navdušenje je na vas prenesla. Vi svoje navdušenje zdaj na Ido, pa ne samo na Ido. Kako lepo se mreži to navdušenje in ko govorita, sta povsem predani tej nalogi. Kako močno vajno človeško srce empatijo to spreminja. Je izkušnje že spremenilo v vašem primeru, Melita?
Ja. Jaz, zato sem mi tudi Idi predlagala, da gredo tja, da na svojem telesu, svojimi očmi doživiš ta drugačen svet, kako so ljudje v čisto drugačnih okoliščinah živijo, ampak da s tem, ko se z njimi deliš svoje življenje, si tudi bolj napolnjen in bolj bogato, se zavedno spremeni, a ne?
Tudi ko Ida, vi pravite, ne, otroci bodo šli zraven. Lahko bi, ne vem, sedeli ure in ure, brali, ne vem kako, debele učbenike, pa se ne bi verjetno toliko naučili, kot se bodo v Ugandi. O življenju, o ljudeh, o pomenu, ne vem, življanja. Vi kot učiteljica, gospa Melita, točno veste, ne, kako je v tem smislu tudi pedagoški proces lahko zahtevan. Tu pa ena izkušnja in jih lahko spremeni za vse življenje v pozitivnem.
Tako je, to je bilo pač za nas tudi ta prvo vodilo, da dejansko pomagamo tam, kjer lahko zelo, zelo veliko naredimo. Ne? Moj sin je bil pred 3 leti pri Pedru Opeki na Madagaskarju in on je bil tisti motivator vseh nas, ko je Melita predlagala, da se odpravimo v sirotišnico.
In je navijal, kot rečemo.
Tako je, in je navijal. Tako da je res, potem sta oba druga dva otroka tudi bila takoj za. Najbolj skrbeksva pa bila v bistvu midva z možem, ker nam je Melita razlagala, kako dejansko lahko pomagamo tam konkretno. Morate se zavedati, da 7 dni ni veliko. Najprej se navadiš na okolje, potem spoznaš ti ljudi, poskušaš, vseeno prideš v goste in tam ni naš dom. Ne moramo vsega spremeniti tako, kot imamo mi tukaj. In na to mene najbolj opozarjajo vsi moji prijatelji, ki vedo, kje so moje močne točke, kako bi rada vse uredila pa pomagala, da se bodo ljudje boljše počutili. Ampak kljub vsemu je pa treba upoštevati tudi njihovo kulturo, tudi dinamiko, kako živijo in jih najprej spoznati, da lahko predlagaš, kaj bi bilo morda boljše, kaj bi bilo morda dobro, da se naredi, tako da tega nas je v bistvu najbolj strah, kako v tako kratkem času narediti tisto, kar smo zdaj tukaj od teh ljudi, ki so bili že v tej sirotišnici, slišali, da bi bilo dobro, da pomagamo, ampak zdaj, ko ljudi še ne poznamo ne Kedres, ne slišali smo za njo, jaz sem zdaj na WhatsAppu se vzpostavila z njo kontakt, tako da bova se nekako poskušali že prej povezati, ker to je vseeno dobrodošlo, tako da bomo lahko tam nekako prijateljsko začeli in verjamemo, da bomo uspeli najboljše. Se pa od nas tudi na nek način pričakuje, tako kot je Melita povedala, da ti otroci res zelo redko dobijo meso in beljakovine in to je taka dragocena hrana in hranljiva, ki je dobro, da otroci dobijo parkrat na leto, če in kako bomo mi to tam kuhali, še ne vemo najbolje, ampak upamo, pa molimo in tudi vas res povabim, ne samo za doniranje, ampak tudi, da nas v molitvi podprete, da nas spremljate tudi na tak način, da za te otroke, kljub temu, da jih ne poznate, zmolite kaj, da bodo našli svoj smisel in svojo pravo pot, da bodo lahko uresničevali svoje talente in potencijale, ki jih imajo.
Ko se pogovarjamo zdaj zelo konkretno o prehrani v Ugandi, kaj pa prejšnji prebivalci, kako so prišli do hrane, kakšna je ta kulinarika? Kar pomnijo je in ulična, imajo na voljo le nekaj živil, kako je s tem?
Ta kraj Kabal je na 2000 metrih višine, je sicer zraven ekvatorja, ta del, tako da imajo vremenske pogoje čudovite, ni recimo tako veliko komarjev malarije zaradi višine, zemlja je pa zelo rodovitna in zaradi tega jim ni potrebno toliko truda, da jim dobro stvari uspejo. Ko vidiš tam korenje, kako je veliko in ravno to, drugačna kultura, ne moreš jih, kako bi rekla, obsojati, ker ne naredijo več za to, da bi naredili, ampak enostavno nimajo tega v sebi, da bi morali poskrbeti za hrano tako naprej. Mi smo tudi skušali v tej sirotišnici, da smo kupili piščance, da bi jih redili, da bi imeli jajčka svoja. Ampak in kajdeš se rekla, sploh ne nesejo jajc te kokoši. Tako da nimajo ene kulture tega poljedelstva in živinoreje, da bi to uspevalo. Tako da z evropskimi očmi je to malo težko sprejemati, ampak enostavno ne moreš jih spremeniti v tem načinu življenja, lahko jim samo ponudiš majhna orodja, kot recimo, ko smo bili z možem, je potem nimajo nobenih omar. Na eni posli spijo po 2-3 otroci. Da jim je naredil ene stalaže, da jih naučil stalaže delati. Smo z denarjem takrat, ko smo ga zbrali na adventnem sejmu, kupili les in jih je naučil delati z lesom. In so potem, samostojno, ko smo odšli, to smo bili najbolj ponosni, da so še vedno znali te stalaže narediti. A ne? In so potem lahko si, imajo ene spodnje hlače, pa en komplet oblek, pa vse to so lahko potem imeli nekako razporejeno in knjige, ki smo jim jih prinesli. Tako da je je zanimiv način, je pa ves čas toplo, tako da hladilnikov in tega res nimajo, običajne družine nimajo tega, ne.
Morda je tudi to, zato ker ni zime, ne. Pri nas je zima in se moramo pripraviti na to, kaj bomo po zimi jedli, kako, ker tam pa vse je, vsak trenutek in ni potrebno načrtovati, ne. In je to morda malo drugače kot pri nas.
Tako smo ljudje očitno narejeni. Čim je topleje, se nekoliko razpustimo. Saj vemo, kako se vedemo, če gremo kam na kampiranje, vse kar odpade. In opaziš, da ne potrebuješ prav veliko. En obrok, pa še ta skromen, zadovoljni, zdravi, še bolj kot sicer, če imamo več obrokov, pa redno skrbimo za to, kar damo v usta. Je omenjeno tudi delo z lastnimi rokami. Omenjate, gospa Melita, da ste izdelovali stelaže. Tudi vaša družina, gospa Ida, bo pa tudi konkretno poprejela za delo.
Ja, verjamem, da bomo. Tako vsak na svojem področju, tam, kjer je močan, bo poskušal sirotišnici pomagati, da bo tudi bolje izgledala, da se bojo bolje počutili otroci, ki bivajo tam. Ne? Tako kot je že Melita povedala, da to, ta prostor ni ravno najmlajši. To so take, tako kot jaz po pripovedovanjih vem, take bolj kolibe, ki pa je dobro, da se jih daj prepleska, da je, tako bom rekla, zakaj se to čez leto ne dela, ko nimajo obisko ali pa ko ni nikogar iz Evrope. To je bolj zaradi tega, zato ker čez leto skrbijo za to, da imajo tiste osnovne stvari, ki jih potrebujejo tako za šolanje in denar namenjajo tja pa za hrano, te obnovitvena dela ali pa osvožitvena dela, pa mogoče kakšni takšni manjša popravila se pa lahko zgodijo takrat, ko pride tudi kakšen dodaten denar, tako kot bo zdaj prišel iz Evrope, da lahko ti otroci potem bolje ali pa bolj kvalitetno bivajo. To še vedno ni naš standard, ne? Ampak vse eno se jim pa poskuša omogočiti. Mi, na primer, bomo zdaj tudi te kavčke, ki jih bomo odnesli, v katerih bomo odnesli stvari v Ugando, tudi kar nekaj jih bomo pustili spodaj, tako da bodo otroci, kot je Melita rekla, nimajo omar, ampak uporabljajo te naše stare kavčke, ki jih
vrečke.
Ni, vrečke uporabljajo za to, da shranjajo svoje stvari v kavčke ali pa v vrečke.
Ja, mogoče bi samo to rekla, odkot so ti otroci prišli. Kedris ima nekako, kak bi rekla, dogovor za Lenko oziroma prepoved sprejemati nove otroke. To je ena količina, ki jo lahko sprejmejo. Drugače pa tudi včasih kar policija kakšnega dojenčka pripelje, ker ga je nekdo pustil, včasih poberejo kakšne otroke res na ulici, ki se preživljajo s kakšno preprodajo starši, mogoče nekateri nimajo staršev, nekateri starši imajo težave z raznovrstnimi odvisnostmi ali boleznimi in ne morejo skrbeti za otroke, tako da so prepoščeni samim sebi, kakšna teta tu in tam uskoči in ti otroci res ne bi imeli možnosti za lepo življenje, če ne bi nekdo pomagal. Ne. Ker včasih se ti kdo ozjoka, od otrok pa razloži njegovo zgodbo, kako ga to boli, ker ga je mama pustila, zakaj ga je pustila, da on ni nič naredil. Če ravno so fantje, to stare recimo 20 let, pa že zdaj uspešni na univerzi, je to kar ena bolečina, ki jo nosijo v sebi.
V oddaji Via Pozitiva sta z nami gospe Ida Praček in Melita Kordeš Demšar. Gospa Melita že ima izkušnjo obiska sirotišnice Kasa v Ugandi, gospa Ida pa odhaja čez nekaj dni svojo družino in del te kampanje, ko lahko pomagamo pri sredstvih, ki bodo potem služila za nakup materiala, in še marsičesa. Torej del te kampanje smo lahko še vedno tudi mi prek spletne platforme, ki jo najdete tudi na naši spletni strani. Sodelavec Alen Salihovič je opisal to akcijo in tam vam je na voljo tudi link. Poiščite pa novico z naslovom Družina Praček bo počitnice preživela o pomoči sirotam v Ugandi. Pomagamo lahko tudi mi. Torej več informacij tam. Gospa Ida in Melita sta gosti, tokratne oddaje Via Pozitiva. Gospa Ida, pravite, da imate kovčke že skoraj da napolnjene. Upate in si želite, da bi vendarle lahko zbrali še kaj, da bo šlo še kaj svinčnikov dodatnih, še kakšna športna igrala, skratka, no več, kako vam lahko pomagamo, kot rečeno na naši spletni strani, na tam dodani povezavi. Gospa Melita Kordež-Demšar, vi ste del profesorske dejavnosti, torej zelo pomembnega področja. Učitelji ste res pomembni, ne samo prenašalci informacij, vi navdušujete za vedoželjnost, ampak tudi pri vrednotah. Kako krasno je, če imamo takšne učitelje, učiteljice, kakršni ste vi, ko predajate srcem z dušo tisto, kar govorite. A nam lahko nekoliko osvetlite to vzdušje po šolskih prostorih, sobanah, bom kar tako rekla, malce bolj poetično. Ker se toliko govori, pa izrabljam to priložnost, kako ostati zvest, ja, srčnosti v šolah.
Učitelji so res najbolj pomemben del tega vzdušja. Jaz pravim, da šola je toliko dobra, kot so učitelji, ki so v njej. Tako da najprej je pomembno, da tisti, ki delamo z otroki, da čutimo to, da smo radi z njimi, da nam je to življenjsko poslanstvo, da vemo, da s tem, ko pomagamo otrokom, pomagamo prihodnosti življenju, ki bo v družbi. Ob tem te ljubezni do otrok pa je tudi pomembno, kako se na to poslanstvo pripraviš. Tako da je izobraževanje, stalno vedno znova vključevanje vsega, kar znanost odkriva, tudi pomemben del, ker samo tako lahko tudi si navdih za otroke. In to jaz samo napravim, da vedno znova moramo prižigati iskrice v očeh otrok in navdihovati. To je najbolj pomemben del našega poklica. Informacije danes lahko potem otroci dopolnijo marsikje, ampak tako, da sploh pridejo na idejo, kaj je pomembno v življenju in da se z njimi lahko pogovarjaš, ker vsi nimajo priložnosti pogovora kje drugje. In ta del, da si kot mentor otroku, da si dostopen, to prinese potem en občutek povezanosti, zaupanja z otrokom in tukaj se lahko začne učni proces. Brez odnosa ti tudi otrok ne bo sledil.
Je pa zanimivo verjetno, ko ste imeli izkušnjo v Ugandi, v omenjeni sirotišnici, kakšen je bil tam pristop otrok do učenja, ja. In potem tu. Odnos je ključen, tu informacijam, čeprav vemo, da so nam tako dosegljive, še vedno jim dajemo preveliko težo.
Ja, preskok, ki sem ga tam začutila, je bil predvsem v tem, kako so cenili priložnost, da se nekaj naučijo. To jim absolutno ni bilo samoumevno. So res bili lačni tega, ko sem recimo zaključila s tistim, kar sem jim imela namen povedati, so vsi, kar se deli. Sem rekla, jaz sem zdaj zaključila, lahko greste. In so vsi pokimali in potem sem rekla, razumete, zdaj lahko greste. Ja, ja, bomo še malo počakali, če boste še kaj povedali. In so še kar sedeli, se kaj, pol še kaj razložim. Ja, ja, ja. In so želeli še več zvedeti. Tako da zapisovali so vsi, ko sem videla, imajo težave z zapisom, ampak res tako okorno roko, ampak pisali so si, kar sem povedala. Tako da je bilo to zame, glede na to, kakšne pogoje, ko skoraj moraš otroke vljudno prositi časi ali pa prisili, da so tiho, to ni bilo sploh vprašanje. A ne? In tudi vedoželjnost teh vzgojiteljev, ki sem jih tam srečala, ko sem rekla, da bi jim nekaj stvari razložila, da jim bo lažje delati z otroki, to so sprejemali kot rekla, svetinjo ali tako, res jih je zanimalo in so si želeli več znanja.
Ne smem pozabiti, vas moram vprašati, poznajo nekaj Milita. Zdaj pa vas, gospa Ida, vprašam, kakšna popotnica bo to vašim otrokom? Čeprav že omenjate, starejši ima izkušnjo misijona in ve, da bolj kot da več prejema, medtem ko je med njimi, ko je popoln kulturni šok, ko se povsem drugače odzivaš na življenje, na svoje potrebe, ampak vseeno, no, kakšna popotnica mislite, da bo to za vašo celotno družino in tudi vaše medsebojne odnose?
Ko sem tako razmišljala, pa se pripravljala tudi na to, da ne bomo prišli praznih rok v Ugando, sva se z možem veliko pogovarjala in nekako me je prešinila ta misel, da se ljubezen z dajanjem množi, ne? Prav tako se pa darovanje res množi z dajanjem, pa s pripravljenostjo, pa z odprtim srcem. Ne? In to sem res poznala v teh kratkih tednih, ko smo se bolj intenzivno pripravljala in tudi za najne otroke je bilo to zelo, zelo dragoceno. Vse skupnosti, v katerih delujemo, smo nekako povezali in upeli v to pač našo pot ja, in v to našo misijo, ki jo nameravamo tam narediti v Ugandi. In tudi otroci so se zelo intenzivno vključili. Vsi trije so zelo aktivni pri skautih, vsak v svojem stegu in so na nek način tudi preko te kampanje za doniranje so jih starši prepoznali in so jih spraševali, kje lahko, kam lahko prinesejo darove, kam lahko donirajo, tako da so bili aktivno cel čas vpeti in se mi zdi, da je to zelo, zelo dragocena izkušnja, da vejo, da kljub temu, da še nimajo svojih prihodkov, pa da dejansko so še študenti ali pa dijaki, lahko prispevajo k boljšemu svetu, ne? Da lahko pustijo za sabo nekaj dobrega. In nam je bilo tudi zelo, zelo dragoceno, da nas kličejo, da nam pišejo mesiče starši, ki so botri in bi radi tudi vsak za svojega varovanca, ki ga imajo v Ugandi, pripravili majhno pozornost, da jo mi odnesemo dol. Tako da imamo tudi en sam kavček, bo temu namenjen, tako da bodo tisti otroci, ki imajo botre tukaj v Sloveniji, v tej naši skupnosti, bodo prejeli eno majhno pozornost tudi od svojega botra in tega verjetno se bodo otroci najbolj razveselili.
Krasno, res prekrasne zgodbe pišete in kdo ve, kako se bo to razširjalo in kako bo to raslo. Ker ideje vidim, da tudi posamezna družina, vsak, ki gre seveda svojo individualnost in svoje sposobnosti v to vnese in to se zelo razmahne.
In tam bodo veseli že samo obiska, kaj šele tega, da boste kaj z njimi delali, a ne? Kaj šele vsega, kar boste prinesli in ne pričakujejo tega, a ne? Da bi sploh kaj prinesel, tako da, ko boste vsak dan nekaj odpakirali, bo to nekaj velikega. Mi, ko smo
čutijo, da niso pozabljeni s tem, ko se nekdo pri njih oglasi.
Mi smo tudi en kovček imeli igrač kot vi in smo tisto razporedili. Vsak dan smo nekaj odprli, en dan sestavljanke. Prvič so videli Lego kocke, smo imeli cel velik kovček Lego kock in so jih sestavljali kar narobe, veste se tiste pikice spora in zgoraj lukno. A ne? In to je še zdaj, res mi pošiljajo slike s tem. Kar bi rekla za družino, kar bo gotovo bo ena skupna izkušnja in zavedanje, da obstajajo drugačni pogoji življenja in da nekaj smo skupaj potrpeli, ker to a ne, lepo se sliši, gremo tja, ampak v resnici je veliko neznank tukaj. Najprej se moraš cepiti, da sploh prideš tja. Potem se lahko tam kaj zgodi in ni v bližini takih bolnic, kot so tukaj, recimo. Potem je potrebno potrpeti, ker tam ne bo tuša s toplo voro in tako naprej. Tam bodo, mogoče vam bodo v kangelci toplo voro zjutraj nastavili, da se boste lahko umili. Vročina je drugačna kot tukaj. Potem hrana, ne, bo kar
bo. Se bo verjetno oglašal, kot se moj, pa hvala Bogu se ne sliši.
Tako da.
Ne, to praznino želočka občutiš, tudi lakoto, pa se ti bo kaj zahotelo, ampak ni.
Ja.
In se naučiš zdržati in prenesti.
In tudi drugačen, kak bi rekla, bodo fanti želeli nogomet, krat ne dajmo nogomet, ampak tam nogomet ni takšen, kot je tukaj. Tam, ko vidijo žogo, vsi na žogo, a ne? To se ne bodo mogli naigrati nogometa.
Ne bo pravil.
Ja, tako.
Ja, to je bilo
drug svet.
Ja, to je bilo par opozorili, ja, res, ker moj tam mlajši sin igra nogomet, ne? In on je rekel, jaz bom učil nogomet. In potem se je Melita kar lepo smejala, ne, naj poskusi, da bodo otroci, kako ga bodo otroci ubogali, bomo videli. Tako da, ja, res je, jaz sem res bila zelo, zelo prijetno presenečena tudi nad vsemi darovi, ne, vsemi temi igračami, ki so jih donirali posamezniki, od starejših do mlajših. Najbolj dragoceno mi je bilo, ko je moja veroučenka prinesla 10 evrov in je rekla, to je pa za Ugando. Tako da se je odpovedala svoji žepnini in je prinesla po maši dar in je bil zraven njen oče in smo bili zelo, zelo, smo bili vsi ganjeni. Tako da v bistvu ni treba veliko, da dejansko tudi se nas dotakne, da kako dejansko se tudi mladi pa otroci zavedajo, da je nekje nek svet, ki pa ni čisto tak, kot tukaj pri nas in da ni vse otrokom omogočeno tako, kot je njim.
Ja, tako širše včasih razmišljam, odkot to veliko srce Slovenk in Slovencev, na to smo pa lahko ponosni, znamo se vživeti in radi damo. Držljivi smo, zelo, zelo kupje akcij, ampak na vsako se znamo odzvati, ne glede na potrebe, na različne zgodbe v ozadju in tudi del te kampanje smo se že izkazali in še vedno lahko pomagate pri kampanji. Družina Praček bo namreč obiskala sirotišnico v Ugandi in tam pomagala zbranimi sredstvi, potem pri nakupu, zato ker otroci v osnovi potrebujejo, tudi kuhinjo, kot smo rekli, torej to pokrito ognjišče se bo skušalo obnoviti z lokalnimi mojstri, pa se jim v zameno tudi da kakšno simbolično plačilo, torej še vedno lahko pomagate, ker se štejejo dnevi do njihovega odhoda. Na naši spletni strani pa najdete to povezavo. Družina Praček bo počitnice preživela o pomoči sirotam v Ugandi. Tako je naslovljena novica, da boste našli pot do tja. Ob sklepu pa, gospa Melita, kot rečeno, ko razmišljam zdaj to širše in povezanost, da so vsi otroci, so otroci sveta, ne glede na to, odkot smo, kakšna so naša zgodovinska ozadja. Ali bi lahko rekli tudi zase, Melita pred Ugando in Melita po Ugandi. To preprosto zato, da bi ohranili to našo držljivost, da držimo svojo povezanost z dobrodelnimi akcijami, takšnimi in drugačnimi projekti. Zakaj je to za naš narod pomembno? Osvajali nismo, ampak očitno nas pa to drži, da obstojimo.
Jaz mislim, da ko poznamo nekoga osebno, da je nekam šel, smo pripravljeni tudi še bolj podpreti to akcijo, ker vemo, da bo denar res tja prišel. Včasih je malo primanjkljaj za upanja.
Ni stran.
Ja, ja. Tako da jaz sama, ko sem videla to, moram reči, da je en del sveta vedno tudi malo moj in zelo se želijo, da bi se vrnili, nas vabijo in bomo tudi še šli. Ampak je sprememba v tem, da vedno razmišljam tudi, kaj bi to njim pomenilo, recimo, napehljive žoge tele, reklamne. A ne? Je tako, da nam tukaj ležijo, tam pa so se otroci ure igrali z eno napehljivo žogo in ko se je preluknala, smo jo oblepli in je to 30 otrok stole eno žogo, tako da je moj 12-letni sin takrat rekel, mama, rabimo še kakšno žogo, to ne bo šlo z eno žogo. Tako da vsaka stvar razmišljam, kaj bi še to lahko prispevalo na drugem koncu sveta.
In res na osebnem področju, če smem biti radovedna, ste začutili tudi v svojem srcu kakšno spremembo, pogled, odziv na svet. Včasih tako na prvo žogo rečemo, ko kaj hudega vidiš, zgubiš nekaj zaupanja v dobro.
Ne, tukaj moram reči, da me je nasprotno ta situacija prepričala to, kako različni ljudje lahko naredimo nekaj dobrega. Tako midve so šolko, nismo imeli stikov toliko časa, pa smo se potem povezali v eni stvari in govoriva čisto enak jezik. Ali pa skedris, ki tam deluje, ker tako drugačna kulturno, da sem včasih se morala sapo zajeti, ker je imela raznovrstne, čisto drugačne ideje, kako bi eno stvar uredili. Je tako, da potem vidiš, da vsi pa si želimo, da bi otroci imeli dobre pogoje. A ne? Da bi otrokom omogočili dober začetek življenja.
Torej zlomimo se, ko vidimo otroka. Ne glede na to, kje, odkot. Tako. Ko vidiš otroka v nevrednih razmerah, se zlomiš.
Ja. In ko vidiš, kako je en otrok, ki je star 7 let, pa že ima kakšne težave zaradi tega, kar je življenju skozi dal, a ne? Kar je preživel od nočnih mor do kakšnih tikov in tako naprej. In potem tudi to, ko vidiš, ker že toliko let traja pomoč, da tisti, ki pa so imeli možnost, pa so zdaj recimo že študirajo, s kakšnim pogledom se vračajo nazaj v kazo in pomagajo. In tudi dogovor je takšen, da ko študirajo, so dolžni toliko in toliko let nekih prostovoljnih ur nameniti potem sami tudi kazi.
Tudi dejansko je to najboljša pot do spremembe na bolje.
Ja.
Tega sveta.
Tukaj zagotovo ti otroci bodo kot seme za njihovo okolico in tudi njihov odnos širina do sveta, njihov pogled se razširi, zaradi tega, ker prihaja nekdo iz drugega sveta v njihov svet in imajo zaupanje do tega. Več, so kar tako, kak bi rekla, zadržani do
tujih.
Ja, do tujih, ja.
Joj, dragi gospe, odlični pripovedovalki Melita Kordež Demšar, hvala lepa za to, da ste rekli, no pa grem zraven na radijski pogovor z gospo Ido Praček, ki je bila pri nas že pred nekaj dnevi, zato da smo tudi za naš informativni program predstavili kampanjo Vašo pot, ta obisk sirotišnice tamkajšnjih otrok v Ugandi in kot rečeno več pa na naši spletni strani tudi povezava do tega, kako vam lahko pomagamo zbrati nekaj sredstev, ki vam bodo prišli, ta sredstva prišla prav potem v Ugandi. Kaj ne rečem, srečno, varno, doživeto, zanimivo, pomoči polno.
Najlepša hvala, res. Jaz bi se na tem mestu še samo enkrat zahvalila tako Radio Ognjišče kot vsem darovalcem. Res, Bog vam povrni.
Z velikim veseljem, kot smo rekli, vsi smo otroci tega sveta, če si vzajemno pomagamo, se zagotovo samo na tak način ta spirala zavrti in upanje, da bo svet boljši jutri, preživi samo na ta način. Hvala lepa vam za obisk v oddaji Via Pozitiva, če kaj pa sodi takšna vsebina. Ja, med pozitivo.
Hvala.
Srečno. Tako, torej znova več o odhodu družine Praček v Ugando na našem spletu, mi pa smo imeli v gosteh Ido Praček in pa Melito Kordež Demšar. Srečno in tudi vaše poti te počitniške najimajo v zadju nek smisel in pa dober namen. V obojestransko korist. Srečno in hvala za pozornost.
Via Pozitiva. Via Pozitiva. Via Pozitiva.